Radio Okapi. Boboto bisika binso bozwa mipo ya kolanda basango ya biso ya poko ya lelo esengeli kotosa mobeko likozi ya ekolo Kongo pote mapona mimasale manapolele pe bokokani wana maluba ya ntoma ya ekolo Amerika po ya bikolo vya bitima binene pe RDC ye alubaki yango kati na masolo na bapanzisango otongo mwa lelo. Na Minova, ba mai mai kifuafua bala kikotika mandoki po ya komizongi sakati na bayi civil. Kasi ba sengite bayi FRDC pasala mosala po ya bokengi ya ba groupement bizwami kuna. Na Bunia, uta mikolo mine ibitelo ya yamba katoliko eko sala mosala te. Bango ba fundite e bombeli misolo ekobank ezwaka ndambo ya misolo lia lifuti lia bango. Tokolanda manso na bulai simamu antango. Mbote na bino banso, ekolo Amerika epaleli mabongisi manso ya komilengela ya ba M23 okati na masolo mwa mibale moye na bapandisango na Kinshasa. Toma ya ekolo Amerika po ya bikolo bya bitima binene PRDC alobaki te esengeli kotosa mobeko likondi ya ekolo Kongo po ya kobongisa maponomi na polele pe bokokani. Toyoka toma ya ekolo Amerika Russ Fengold na matali ba M23 o elobeli ya Michel Kifindangoy.
Toboi na motema mobimba sango ya bomilengeli bwa lingomba lya kala ya M23 obikolo bizali zinga zinga na ekolo Kongo. Boyebite Nations Unies na pe ekolo États-Unis emipesaki mpona likambo ya bobengani M23 libanda ya Kongo. Tozali kolandela malamu soko bilembo bizali komonisa te bazali solo komilengele. Tozali kobete sete na maloba ma mokambi wa MONUSCO Martin Kobler oyo alobaki te soko M23 ekani kozongela bitumba bako zwa eyano esengeli na bango. Elingi kolobate bato banso bakopekisa M23 pote ekoka kozongela lisusu mobulu ya bitumba. Yango wana esengeli kotosa boyokani bwa Nairobi na mpe bwa Addis Abeba. Elingi kolobate ekolo Kongo na mpe bikolo bisusu biye mikano miye mitali bisengeli kokokisa mokano motali misala ya DDR. Ezali lolenge ya kopesa makoki na basimba mandoki komipesa na misala misusu mpe kopekisa ba M23 kozongela bitumba.
O territoire ya Lubero, uta ba poso mibale sikawa ba FDLR foka, ba ike ba monisami na mumole, mboka eyezwami na mundelo ya ba territoire ya Walikale pe Lubero, ba bundeli makoki mabato omboka ena ba ako mitungisa pona bango, ba FDLR ba ako nyokolo bato, likambolie likimisi ba imboka o ba mboka bikonzami na ba FRDC na Lufo pe Kaina, sango endimisami na mundele mboka na pe ba imapinga na Lubero. Sango na yo Bernardine Diambu.
Obanzene ke songolo obitambo bina babundu ba FDLR bazali ko sala mbeba mingi, bazali ko yiba, kozwa basi na makasi, mpe ko buka biloko obilanga. Ya bafandi obamboka ba FDLR bazali ko konja esali sika wa mibu ebele. Mingi kuna obamboka Miriki, Kalevia, Lohanga, Mashuta, Ngerera, Buleusa. Kutu bafandi nzike babandi ko kimela obamboka Loofu mpe Kaina bisika izwami FRDC. Société civile Oluofu esengi na mbura matadi kozongisa makoki malita obitando bina mpebo sembo kolandela ba bundibana. Zambi atako komanda wa 103e regiment andimisango ena ye alobiete omikolo mizali koya FRDC ekozwa mikano pona kobengana babundi bana. MONUSCO indimi sango enate pona bango bako kuba na botuni tuni soko ezali solo bako ye balolenge kani bako batela bafandi. Atako pe administrateur ya territoire ye asenge da babundi banso ezala bana Kongo tope ya bikolo mopaya kotika mantoki bakenda bongo komitika oba centre ebungisani. Utogoma Bernardine Diambo Mpoya, Radio Okapi.
Lisanga ya ba maimai kifuafua balobite ba belemi po ya kutika bitumba. Lisanga liye kosala kama usala oba groupma ya ufamundu ya yambope ya ibale sango. Epesa makimu antongo moye kati na yoko mukanda batinde ya kimu ndele mboka ya teritoa ya Masisi. Kolona na mukambi lisanga liye ya batomboki bango bakubundisa kande batomboki ba utu ya ekolo Rwanda ba FDLR. Nuwa mashano mushiriko asengi na bayi FRDCT ba mipesa na bokengi ya ba groupma biye. Pote bango batika mandoki peba mizongisa kati na bayi civil sango ya Ezekiel Batumuke ya Radio Bubandano ya Minova elimbola minayo Marco Mulumba.
Bozangi bokengi bozali kotungisa makasi baimboka ezwami na groupement ufamando 1 pe ufamando 2 uta mobuko tomi bale na zomi na mibale. Bankumu ba groupement ibale bamonisi likambo ya bobo mibato na masasi mpe na makwangola. Joseph Masati ya ufamando 1 amonisi likambo ya ndako koleka kama mitano eye ezikisami bakisa mpe biloko bya motu ya biyebi ibami. Bakondi ya bamboka Kipopo, Remeka, Kiterema, Tanzania mpe esusu lokola Busurungi na Buongo bamonisi mpe mbeba ya lolenge moko. Bamonisi mpe likambo ya muibi ya bibwele na bilanga epa ya ba FDLR, ba mai mai nyatura, ba raia mtomboki, bakisa mpe ba mai mai kifuafua. Ongambo na ye mokonzi wa ba mai mai kifuafua andimite batoba ye bafunda mpe na mbeba eye. Mpona ye ezalimpo na kolongo la baimbo Katembo, Nyanga mpe Unde na Boumbu bwa masanga ya basimba mandoki. Noa mashano mushiriko atangi mpe bamboka koleka tuku mibale eye etikali polele batoba kimi ba FDLR. Bobele mpo na Noa Machano, bozangi bokengi, bozali komona na mpo basoda ya FRDC e bazali wa anate.
Oituri, utami kolomine ibitelo binso ya yamba katoliko ezaliko sala musalate. Batangi siba kopesa mate ya te pamba te bazaliko yoka na te na ekobank. Bango bafundite ebombe limisolo eye bunya ekolongola kamisolo kati na lifuta liya bango na bozangi ndingisa. Nzo kandembu la matari ekofuta kamisolo mina. Ongambo ya bango ebombe limisolo eye Afrika eyangani likambolie na kolobakate ezalimi salami ye masini ekosalaka basali ba basali baiba leta kasi bakufuta kase misolo mike sanza iso pona yango sango ya Jean-Paul Basila elimbola mina Delvin Waisala.
Balaki sibana balakisa kikanda ya bango sime ya mikolo isa tope mwayoko nde mokolo ya suka. Na boleri ya bango basakuliete uta sanza zomi frakongole motango longwa nkoto ibale na kama mitano kina koto sambo na kama mitano nde bizanga ka ulibenga pe bayebi tinate. Patrick Kabisi dilekitele ya ekobake ayangani uta engumba Kinshasa bufunda bona na bolobaka ete mobele dolari ibale nde longola maka sanza na sanza olifuta ya mulakisi moko na moko. Po ya misala eko banke sala kapo ya bubombi mbongo ya bangu. Po ya sendiki balakisi baeba te soki mea eko ki elungulama po ya misala misalemi na ordinateur. Pe ba ekoli baseperi te ndenge batanga kite. Eko banke elakiko pesa biano bisenga bia bangu. Bunya Delve Waistala Radio Kapi.
Fédération des entreprises du Congo ya pangi fek na bokuse e fundi likambo ya mpako zike miye mikotiyama na misayami ya leta bufunda mimoe busalema ki lobilo leke ontango ya likita linene ya bayi fek kalima kalima site eye bakosala kamisala ya makele ezwami ontaka ya bakilometre kama moko na nordi ya kindu na manyema kati na bampako miye bakosenga bayi lisanga baye bazwama ki kati na likita balobeli mpako eye bako futa na deja Jem, OCC, PRV ya bayi misalami ya leta ba susu bayangani likamboliye sango ya Dexon Asani ya Kalima elimbola mina Marco Mulumba.
Lisangali ya bayi mimbongo ya Kongo tope fek na pangi bafundi bayi misala ya DGM te bazali kofuti sabango misolo motango ya franc congolais koto kama mitano na koli moko moko. Ezali kosalema eleko kolo koli alingi kozwa yango na agence. Na bolandi fek moimo bembo nyonso asengeli kofuta dolari mitano tango akosala mobembo olibanda ya pepo ya Kalima. Baimi mbongo ya pangi bazali kopale lampe motuya ya bapako ya kompani ya Office Congolais de Contrôle na Bokuse OCC kuna na pangi. Mpona bango OCC ezali kofutisa eloko moko moko ezali kati ya koli esika te efutisa kilo na koli mobimba. Bobele société civile eye ya pangi eyebisi lisusu te kompani ya régie des voies aériennes yango ezali kofutisa dolali tukumisato na mwambe mpona mokanda ya GoPass. Mokanda moye nzokande mozali na motuya ya dolali zomi. Na DGM pangi ba wanga ninyonso wana baimi salami ye baebisi te baimi mbongo bapesa kabango misolomi ye mpo baboya kate batala mpenza nini ezali kati ya bakoli bamemi. Mokambi biro administratif ya RVA Kalima asengi na baimi mbongo baya kofutaka na biro na ye.
Okinchasa na tongo mwalelo baipulusi babingana ki na makasi mabota nzike miye mizalaki kofanda kati na etelo moko ya se ubalabala Kabinda. Mabota miye bafunda mi na kofanda na buzangi ndingisa kati na lupango ya leta na komini ya Kinchasa. Bato baye babingani bako sengate babazongi sela misolo bapesa kapo ya ndako bina epa ya moto moko wa mibenga kakolo lupango ya epe Kabinda. Etelo eye ekosala kalisusu musalate utamo buko toyo kona zomi na libo na minei. Bobi misibato baye na makasi esuki sipe mambi mabe maike maye mazalaki ko salema o esika ena sango ya askenzigu ya tayoro na lingala ya Giroje Nyampala.
Bisika bia bobongisi mitu kape ya busali bakiti ya mabaya ya ngonde ezali misala miye mizalaki ko biki sa mabota nzike nandako ena eyezalaka kilasi ya kala na Kabinda. Mokolo mwalelo na tongonde ba polusi ba koma kikuna po ya kubimisa bato peko peki sabango kosala misala mina. Sika bato bayebi esika nini kovanda te pamba te PDG Kalonji oyo azali mokolo lopango pe basali baye mazalaki esika ena te eye ezali kati ya balabala Kabinda Kapanga pe plateau na Gimaran. Bato bavanda kao karti e na balobite makambo ya lolenge boye esale makamingi kasi tango mosusu bapesa kabato bazali kobimisa na ndako mwa misolo mpona kuluka bisika bya kovanda.
Na bansa bulanda kibiso botikala na kimia
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.